Riječ po sječ.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ po sječ je profesor dr. Žarko Vidović, filozof, istoričar umjetnosti. Ja sam Spiridon Vuletović. Pomaže Bog, gospodine.
Dao Bog.
Imali ste ovih dana u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu predavanje o Njegošu. Njegoševa Luča, liturgijska poema. Jeste li na ovom skupu izašli sa novim tezama o Njegošu ili ste neke gotovo zaboravljene u našoj sredini Njegoševe ideale obnovili?
Ništa novo, ja se Njegošem bavim preko 20 godina, upoređujući Njegoševo delo sa vrhuncima svetske poezije, uračunajući tu i englesku i nemačku i tako dalje, i Šekspira i Goethea i Pušina i Lermontova i Dantea i tako dalje, upoređujući, tako da to čovjeku trebaju godine. Njegoš je imao 38 jeste. A ja sam se njime bavio 20 godina, taman koliko je on bio književnik. Sve uporedo. Jer takve duhove apsolutno nije moguće razumeti dok ne shvatimo razliku između njih i ostalih. Da. Tako sam ja došao do uverenja da je Njegoš jedan od najdubljih svjetskih pesnika 19. i 20. veka. Tako, eto. Inače, ovu knjigu Njegoš i Kosovski zavjet u Novom vijeku, to sam pisao i jekavicom, zato što sam ja rodom iz Bosne i jekavica mi je nekako prirodna od djetinjstva, a ovdje govorim ekavski. A naročito insistiram na tome da ne bi tu jekavicu proglasio nesrpskim govorom. Jer Vuk je donio jekavicu i reformu književnu iz Raške, a Drobnjaci su u Raškoj. Oni su do duše od Berlinskog kongresa 1878. u Kneževini Crnoj Gori. Jeli. Međutim, to je doneto na Berlinskom kongresu da Sandžakom i Raškom da zabiju klin u Rašku, da podijelu Rašku na južni deo tog klina, na severni deo i na srednji koji se zove Sandžak, da bi spojili Bosnu sa Albanijom. To je rađeno. A tako je Raška ostala u Crnoj Gori. E, on je došao iz Raške, a ta Raška je govorila i etalski. Jer srpska nacija je rođena u Raškoj, a krštena i pričešćena na Kosovu.
Da. A zašto, profesore, vrlo rijetko danas ima vas u javnosti? Vrlo malo i vrlo slabo ste prisutni. Pogotovo s vašim istraživanjima o Njegošu.
Pa, zbog toga što je javnost sada jako ispolitizovana. To je jedna stvar. Drugo, ta politizacija je čisto partijska. Jer mi danas živimo ne u demokratiji, nego u partiokratiji. U partiokratiji, i ako vas nisu uračunali u jednu od partija, i to u kadar na koji oni računaju, vi nećete izići u javnost. Osim toga, kod nas nije uobičajen dijalog, apsolutno. Tako da je dijalog moguće voditi jedino u parohijskoj liturgijskoj zajednici. Tamo ja i vodim. Ali ta zajednica nema svoju televiziju, odnosno svoj radio, ni svoje novine. Ja sam u javnosti u pravoslavlju pisao. Jel?
Ali ima zdravo jednoumlje, je li tako?
Pa, tamo je, nije jednoumlje, nego jedna harmonija, saglasnost, ima različitih mišljenja, ali sva teže ka istom. I ta težnja ka istom, to je istini, stvara harmoniju čak i među ljudima koji imaju različite poglede na neku stvar, što je neophodno. Vi drugačije gledate na mladost nego ja starac, pa ipak mi ćemo se složiti u tome šta je mladost, a šta starost. Na tome,
da. prvi krupan zalogaj za naš budući dijalog, po meni već ste rekli, a to je ovo poređenje Njegoša sa Puškinom, Miltonom, Geteom i Danteom.
Da, da.
O tome ćemo malo i možda detaljnije progovoriti.
Da, da.
Luča za vas nije književno djelo, nije spis, nego podvig. Kako to objašnjavate?
Pa, to je književno djelo koje je podvig. Prvo, ja se čudim i dan danas da srpski pesnici i ovdje u Srbiji i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj i u Hrvatskoj koliko ih ima i tako dalje, niko nije naučio na pamet pesmu Posvetu Luče Grgozma. To je apsolutno jedna poema koja ima neverovatno duboku sadržinu. Recimo, kad uzmete samu posvetu koju sam ja ovdje posvetio najviše, jer treba obuhvatiti mnogo veća knjiga za celu Luču Mikrokozma, ali sama posveta ima jednu poruku koja je i konzervativna, i nova, i moderna, dakle večita.
Večita.
Da. Evo vidite, ja stalno upoređujem tu posvetu sa Nemačkom, sa Luterovim 95 teza. Celokupna nemačka filozofija zasnovana je na Luterovi 95 teza. Nema nemačkog velikog filozofa koji nije završio protestantski fakultet, a filozofiju zasnovao na objašnjavanju, produbljavanju, racionalizaciji Luterovih 95 teza. A ja kažem, a da li ima i jedan srpski pesnik ili filozof koji se udubio u Njegoševu posvetu, koja je i filozofski i hrišćanski dublja od Lutera? To je jedna stvar, i koja je najdublja poema u svetskoj. Evo, preporučujem svima pesnicima da nauče na pamet tu posvetu. Ja je znam i redovno pred spavanje, kad god ne mogu da zaspim, ja recitujem Njegoševu posvetu Luči Mikrokozma.
Dakle, imate molitven odnos prema njoj.
Jeste. Kako neću? Jer...
I u posnim danima i inače.
Pa da, slušajte, evo kako. Jedno neverovatno pitanje savremene filozofije. Savremena filozofija zapadna, zvana metafizika, je došla do zida koji ne može da probije, a preko uz koji ne može da se uspne i ne može da ga preleti. Ona nema tu moć. Metafizika nema duhovna krila. Ona poistovećuje čovjeka sa njegovom moći mišljenja. A moć mišljenja je niži domet čovjeka nego sam duh, u koji čovjeka uzdigne Duh Sveti kad ga preobrazi. Kad mi kažemo Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnom, to zapravo kažemo Gospode Isuse Hriste, preobrazi me grešnom. Učini mi tu milost da me preobraziš. I tad se u čovjeku pojavi preobražaj njegove individue ili osobe u ličnost. I u tom
preobražaju, u zajednicu, da.
Da, u tom preobražaju čovjek može da bude lik koji realno nije. Niko od nas nije Isus Hristos, ali svako od nas može da bude Hristolik.
Da.
Ta Hristolikost, to je pojava ličnosti u čovjeku. To je praznični moment, praznični preobražaj. Ličnost kao praznik u čovjekovoj duši. I u tom prazničnom preobražaju čovjekom, u tom događaju koji se ponekad dešava, nije svaki dan praznik, ali mi vidimo ono što u svakodnevnici ne vidimo, što kaže, šest dana radi, sedmi dan posveti Gospodu Bogu svom. Ali nije svaki dan sedmi dan, nije svaki dan praznik. Ipak u međuvremenu ja se sjećam praznika i nosim to sjećanje u sebi, koji je istovremeno težnja, ne bi li se ponovio taj praznik. I pošto ja vjerujem da može, ja se pripremam za taj praznik. Ta priprema je rad, preispitivanje, samospoznaja, pokajanje i tako dalje. I u tom naporu te samospoznaje čovjek biva nagrađen i bude mu ponovo praznik. I opet se javi ličnost. Jer ličnost nije čovjekovo biće, nego događaj u biću čovjeka. Događaj kao preobražaj. I to se redovno dešava samo silom Duha Svetoga. Evo, mi idemo na liturgiju, recimo. Međutim, ne dešava nam se taj preobražaj ako nismo za to pripremljeni. Ne dešava se. Jer to je ta milost koju nam čini Bog. Dakle, ličnost nije ljudsko biće, nego praznični, povremeni preobražaj čovjekovog bića unutrašnjeg i celog njegovog iskustva unutrašnjeg. Tako da on sada tim iskustvom drugačije ne samo posmatra, nego drugačije vidi svijet. I na jedan put u svijetu vidi tajnu koju inače bez tog preobraženog iskustva kojem ceni ne vidi. E vidite, Njegoš je, vladika Njegoš, srpski pjesnik, on je za vrijeme velikog posta 1845. njegov post i podvig bio je duboka samospoznaja kojemu je dato da stvori spjev Lučanika Kozma.
Ja. Dakle, Luču podižete, da tako kažem, do nivoa svetootačkog spisa, jer je pisana s nadahnućem Svetoga Duha.
Jeste. Kako da ne? U 6 pevanja se to vidi, a posle toga je napisao posvetu koja je stavljena ispred 6 pevanja kao uvod, međutim, to je zaključak. 6 pevanja. Zaključak. I to je strašno. I pazite sad, koji on problem postavlja? Ta savremena metafizika je došla do zaključka sljedećeg, da je ona nije moćna da sagleda suštinu čovjeka. Nije moćna. I osnovno što ona ne može da sagleda smisao ljudskog života. A smisao je jedina vitalna sila koja drži, jedina što našu dušu čini živom. Kad vi čitate simbol vere, šta je smisao? Pa rečeno je na kraju.
Čekam vaskrsenje mrtvih.
I žizn budućeg vijeka, amin. Eli. Dakle, to je smisao našeg života. Ali taj smisao, to ne može čovjek da izvuče iz iskustva.
Dakle, on nije teorijski, nego i lični.
On je nadahnuće. I ta metafizika je došla do zaključka da ona nema moć da sagleda smisao, to znači životnu silu koja čovjeku daje i snagu i volju da živi i radost života. Sve, taj smisao. Hristos nije došao da nam otkrije tajnu šta je Bog. Bog ostaje nepoznati Bog. On je ostao da nam otkrije tajnu našeg života, suštinu čovjek života, smisla čovjekovog. Vidite, Njegoš je ovu poemu u uskršnjem velikom postu posvetio smislu čovjekovog života. To je pitanje pred kojim je sva metafizika nema. I najveći savremeni filozof, to će vam reći, Heidegger Nemac, to je rekao da je metafizika se udarila čelom u zid, ne može da reši pitanje smisla.
Ako ne pukne čelo, kuku njemu.
Kuku njemu. Evo, međutim, ovo Njegošu je dato da to vidi. A on u samoj posveti, on lepo kaže, recimo, govori čitavo vrijeme od onog prvog, da svakda mi dragi nastavniče, srpski pjevče, nebom osijani. Zadatak je smiješni ljudska sudba. Ljudski život, snoviđenje, strašno. A, dakle, i sad on, i šta se on pita? Zašto je čovjek stvoren? Da li je ovdje nastala i njegova duša i njegovo tijelo? Pa onda da on to ne zna, da se on seća neki snov, ali da ne može nigde da nađe provjeru jesu li ti snovi istina ili nisu. Pa se obraća prirodi ne bi li mu priroda otkrila tajnu, a priroda mu sa smijehom odgovara da ona nije, ne može da mu otkrije tu tajnu, prirodne nauke ne mogu da mu otkriju tajnu. Onda se on obraća stvorenom nebu, nebeskim telima, beskonačnom prostoru neba, i nebo isto kaže čovjek gledajući u nebo ne zna da li je ništavilo ili je pozvan čovjek da slavi. Pa se obraća filozofima, ovim zemaljskim mudracima, pojma nemaju, njihovo je, kaže, duša pogrebena. Oni nemaju živu dušu. Pa onda govori o tome kako je snovima čovjek uspavan teške i muku, vidi strašna primiđenja. Jedva se opredelit može da mu biće u njima ne spada. On pomisli neke pute da je od sna ovog oslobodio se. A njegove prevarne nadežne. On je tada sebe utopio u sna carstvo tvrđe i mračnije i na pozor strašne i snoviđe. Kad pomisli da je rešio problem neki. Pa onda kaže zašto su mu date hitrost i lukavstvo. Pa onda govori o toj strastima koje su strašne kod njega. Pa govori da nema sreće u ovom životu. Tako da na jedan put vi vidite da je čovjek zapravo grešan, da je pao, da se odvojio od Boga i da opet apsolutno nema, ne zna gde je.
Znači iznad njega bezdan, pod njim bezdan.
Da, i on tako to govori i onda na jedan put daje svoj posljednji sud o filozofima i to baš o onima koje apostol Pavle pominje u djelima apostolskim, kad je došao u Atinu, pa vidio epikurejce, pa i tako dalje, pa im kaže, pa se divi platonistima koji imaju oltar Bogu nepoznatom, a apostol kaže, ja vam govorim o Bogu nepoznatom, a to znači o Bogu koji nije dostupan ljudskom umu. Ne. Međutim, on će postati poznat kad dođe Hristos. Ali nije zato što Hristos ne govori u prostoru ljudskog uma. Jel? On dolazi da otkrije suštinu. I sada, i onda kada o filozofima kaže to, onda kako, da je ništavno šta oni govore, kako su unizili čovjeka govoreći o njegovom stočnom poreklu, o stočnoj duši i tako dalje. I sve. I onda kaže, budalama kad bi vjerovali. Filozofima.
Poete su.
Ja, poete su pokolenje ludo. A kaže, našu sreć, našu zemlju noć ne polazi. Bilo ovako ni lice neba sjalo. Bez oštrije zuba, ledne zine, bil toplote i blagost poznavali. Kaže, bez budala tupoga pogleda. Bil umovi mogli blistat sjajni. Pa kaže, sve mogući, svetu tajnu šapti. Samo duši plamena poete. I taj plameni poeta je njegov.
To je u stvari svešteni poeta.
Da, tako. I onda će on reći da je njegova poezija sveštena poezija. I on jednostavno i sveštenika smatra da je pozvan da bude veliki poeta. I to poeta kome sve mogući šapti svetu tajnu. Svetu tajnu smisla čovjekovog života. Ono što on stalno pita i ne može da reši, jedino Bog može da mu kaže. I to on onda kaže. I onda na kraju kaže da je to zvanje svešteno. E sad, vidite, on je na taj način postavio pitanje o metafizici, o filozofiji kojom se svi danas hvale, razumijete li, na niži rang. I najviši mogući rang do koji čovjek može da dostigne je liturgija. Dakle, ona, i sada, kad se čovjek njoj posveti, jeli, onda mu se otvara vidik u, ne u beskonačnost, nego u duhovni svijet Boži. I sad on počinje tu poemu posle toga. Pa prvo govori kako je prinio žrtvu Bogu. To je, žrtva je pokajanje. U samospoznaj.
Žrtva je Bogu duh skrušen, što bi rekao psalmopjevac.
To je to, žrtva je to.
Bogu duh.
Međutim, nije to dovoljno, on jednostavno hoće da se uzdigne Bogu, pa ne može. I sav je pod udarom tih bura nekakvih, dok mu se najzad ne javi luča. a Luča je već Duh Sveti, odnosno anđeo, jeli, od Duha Svetog potiču i anđeo čuvani sve i kaže, ja sam duše tvoje pomračene, iskra svjetla, ognja besmrtoga, mnom se sjećaš šta si izgubio. I sada ta Luča koja odgovara na njegov očaj pokajnika, jeli, i hrabri ga, i ona ga vodi u nebo. I sada taj njegov put u nebo, šta je to zapravo? E, to je ta mašta, ali on maštu ne tumači kao, ne znam, nadrealisti, kao, ne znam, ovi. To je Božje, božanski preobražaj ljudskog nakupljenog iskustva u jedno drugačije gledanje sveta. Tim iskustvom on jedan put svet vidi kao Božju tvorevinu. I sada, zašto je to liturgija? Jer mi prisustvujemo svake nedelje i praznika liturgiji. Ali šta se dešava? Ta liturgija kojoj mi prisustvujemo, to je ikona liturgije. I kao god što ikona Hristova nije isto što i sam Hristos, tako ni ova ikona liturgije nije isto što i liturgija koja se dešava u čoveku, ako mu Bog da da mu se desi. Znate, nije isto. Zbog toga Sveti Jovan Zlatousti, on je ikonopisac, nije on rodio Hrista. On je stvorio sa Svetim Vasilijem Velikim, on je stvorio ikonu liturgije. I sveštenik zajedno sa nama klanja se toj ikoni i u dijalogu koji se zbiva između sveštenika i vernika, odnosno hora. Ja znam, pošto u horu pevam, nemam više glas da pevam, ali pevam redovno. Malo koliko mogu, jeli, ne da pojačam hor, nego radi molitve u sebi. I dešava se u onom razgovoru u ektenijama, u odgovoru na ektenije, u antifonu i u tim molitvenim pesama, psalmima, himnama i tako dalje. Vi odgovarate na sveštenikov izazov.
Mozglas.
Hristos je izazov čoveku. Hristos nije stvarnost da je među nama stalno. On je izazov i poziv, a bit će ako se mi odazovemo. Hristos razgovara sa onim ko se odazove na njegov poziv. Ko je gluv, neće. A ko je se ne upušta, samo spoznaju. To je gluv čovjek. Samo spoznaje je put ka Hristu.
Da li, profesore,
evo... to je. I sad, da. Skroz se, u liturgija se do kraja dešava i tada se u čovjeku u mašti javlja cijeli njegov život. Ja nisam pesnik da bi ja mogao, ali za vreme liturgije vrlo često se ja sjetim i konclogora, i rata, i mladosti, i roditelja, i prijatelja, i oni koji su se upokojili, uvijek im upalim sveću i tako dalje. I za vreme skoro svake liturgije dešava se cijela istorija. Istorija.
I živih i mrtvih, mislim. Kompletne vaseljene.
Oni su tu.
Da, naravno.
Tu, razumijem. I tog momenta ja imam osjećanje pripadnosti jednoj zajednici koja nema kraja. Jer od Svetog Save, od Hrista do Svetog, od Svetog Save do nas, to je kontinuitet koji nema prekida. Apsolutno. Razumijete? Ne razvaja nas smrt. E to se dešava. Sad ja na svoj način to izražavam u svemu ovome što piše. Dakle, stvarna liturgija je ona koja se dešava u čoveku, a ne ona što je u crkvi, jer to je ikona liturgije kojoj mi moramo da se poklonimo, kao i Hristovoj ikoni. Ali to je samo poziv, to je samo izazov, to je samo podsjećanje na, razumete. E, Luča Mikrokozma je ta liturgija nebeska u čoveku. Tako da Njegoš ide mnogo dalje nego ja. On ide do početka sveta. On vidi početak sveta. On vidi ljudski pad. On vidi pobunu zla. On vidi kojim se ideologijom Satana rukovodi. On vidi na koji način je Satana savlada. Dođe im arhangel Mihajlo pa kaže, Satani kaže, da proliv suzu pokajanja, pa će ti Bog i tako dalje, a njemu Satan odgovara. Arhangele podobnim i činom, ali duhom mnogo niži mene, jer ti duša, kako moja, nije blagorodnom gordošću zaždana. Znači si Satana, on gordost smatra blagorodnim.
Svojim principom.
To je pad.
Da.
To je pad. Ono će da se takmiči sa Bogom. E, pogledajte. Sada, on mora biti gord. Zašto? Zato što je besmrtnost apsolutno strašan izazov, kome ne može ni anđeo svaki da odgovori. Besmrtnost čoveka čini gordim, činilo bi ga anđela, i on je svaki anđel koji je stvoren, besmrtan. Ako se pogordio zbog toga, on je gotov. On je gotov. I Satana, na cijela njegova gordost izvire iz njegovog ošćanja besmrtnosti, da je ravan Bogu.
A tako se i čovjek iskušava, je li tako?
Jeste.
Na isti način.
Na isti način. Spravite. Tako da, kad čovjek gleda, smrt je direktno spas. Smrt je direktno iskušenje, smrt je spas da ne budemo gordi. Zašto? Pošto smo mi smrtni, nama je stalo da održimo nekakvu vezu sa potomstvom, da želimo drugima to i tako. Kad bismo bili besmrtni, bili bismo kao kamen neosjetljivi. Mislim, niko te ne bi zanimao, nikog ne bi voleo, niko ti ne treba. I svi zamišljaju da je Bog moćan zato što je besmrtan. Bog nije stvarao svet znanjem koje je beskonačno, ja ne znam koje, nema. Bog je stvarao svet ljubavlju koja je iznad njegovog sopstvenog znanja. Duh Sveti, on je ta kruna, pominje ova vladika. To kako je Bog krunu uzdigao protiv mračne sila, a ta kruna je Duh Sveti, taj sjaj. A to je sjaj ljubavi kojom on stvara. E to je to. I onda on govori o Bogu kao velikom poeti, stvara ocu. Iz ljubavi. Prema tome, Bog ne stvara, nije to znanjem. I zato recimo metafizika, koja tvrdi, kao kod Tome Akvinskog, tvrdi da je biće ostvarenje božanskog pojma o biću. Ma ko, otkud on zna kakav pojam ima i tako dalje. To je metafizika. Ne, Bog stvara ljubavlju.
E, ovdje na ovom mjestu pominjali ste i Heideggera.
Da.
Uzgled budi rečeno, vi ste i Heideggera prevodili, tako?
Nisam ja njega provodio, nego sam ga čitao i studirao.
I naravno njemačko.
Imam ja ovdje ovoliko beležaka o njegovim delima, od onog Sein und Zeit, bit je. Ja kažem bit je, das Sein bit je, a ne bitak.
A tu je i metafizika, o čijom joj demontaži danas manje više svi znamo. Pa da li je, profesore, ponešto od tih filozofa danas izvuklo pravu nit iz Heideggera, na koncu konca njegove filozofije, kada su rekli da je Heideggerov u stvari amanet kulturi posle njega bio da je diskurzivno i racionalno mišljenje doživjelo svoj definitivni pad, a da od njega pa do kraja svijeta i vijeka ostaje nam da Boga, da apsolutno biće, slavimo ili religioznom poezijom ili samom vjerom.
Slušajte, evo ovako. Prvo, kada je sagledao nemoć ljudskog mišljenja da otkrije tajnu bića, on se tada predao poeziji i počeo je da se udubljuje u poeziju Helderlina, Rilkea, Štefana George, Trakla, nemačkih pesnika.
S potresnom egzistencijom, naravno.
Da, međutim, to kao što mi treba da studiramo Njegoša, jer to je više od svih tih pesnika. Međutim, on se vratio i pred sokratskim filozofima. Zašto? Jer ti filozofi nisu bili filozofi, nego pesnici kao Njegoš. Njegoš je apsolutno tip predsokratskog filozofa, ali krštenog filozofa i pričešćenog predsokratskog pesnika. Pre Sokrata nije bilo te filozofije koja sebi uobražava da mišljenjem ponire u tajnu i da je sve, nego oni su drugačije. Pazite šta filozofija govori. Ona kaže ovako, da je bitije, to je postojanje, isto što i mišljenje.
To je Parmenid, naravno. Isto je misliti i biti.
E, nije.
A nije?
Nije, zato što Parmenid to, mi to prevodimo sa mišljenje. Platonovu ideju prevodimo sa pojem. Nije to. To je duhovanje. Ja sam to uvolio duhovno iskustvo.
A, dobro.
Duhovanje, a to je upravo preobražaj kojim je čovjek osposobljen da vidi direkt. Pogledajte, recimo govori, oni svi govore o Platonu da je on isto što i Aristotel. Nije. Jer Platon govori o idejama koje nisu pojam. To znači naša predstava, reč koju mi označavamo neko predstavu. Nego je to lik koji vidi.
Mislite da je to biće?
To je lik, lik. To je u mašti viđen lik. To je njegova predstava o liku preobražena u pojavu lika. To je kao ikona. Ideja je kao ikona, kao sama pojava. Kao recimo kad se pred nekim svetiteljima pojavi lik svetitelja ili anđela ili Hrista, to nije pojam, to je lik. Lik. Kad se pred Bogorodicom pojavio arhangel Gavrilo, to je bio lik. To nije bio pojam anđela. Razumete? Nije. I kad je se pred Magdalinom pojavio iza leđa njoj, kad ona dva anđela vidi u grobu, to su dva lika. I to vidi njena vera. Njena neobična potreba. Kad je sveti Rubljov naslikao svetu trojicu, a Magdalena vidjela svetu trojicu. Pogledajte vi Magdalena ono u Ivanovu evanđelju. Kad je došla da vidi. Ona je vidjela dva anđela, a iza njenih leđa, kao ono kod Mamrijskog hrasta. Kad je Avram i Sara, kad su vidjeli svetu trojicu. To je lik. To nije pojam. Stvarnost pojma je reč. Ništa drugo. Ali ovo je pojava lika. To je ono što kaže mečta ili mečtanije. I direktno kaže u Luči Mikrokozma, upominje Luča a pesnika da za maštu, kad on gubi maštu, kad se uplaši. Kad se uplaši i sada kaže njemu, evo kaže, kako more iza strašne bure prisustvijem duha ostavljen, umoreno silnijem napregom, preskačući prirodnu granicu, utruđeno istegne se leći more, u pješčanu svoju kolijevu. Tako isto moja slaba duša, zanešena tvorca čudesima, za granice dvoobraženija.
Dvoobraženija.
Da, to je viđenja dvoobraženija. U duboko pade uninije. Uninije, to je odsustvo mašte, odsustvo moći uživljavanja. To je uninije. Kaže, kriva toga lišana mečtanja. Sini kaže, njemu kaže, sini ognjen tvoritelja, ti si iskra za nebo stvorena. Besmrtni je Bogom pomazana. Šta te k ljudskoj vuče kolijevci? Sad njega anđel opominje da mu se mašta raspali i to čini Duh Sveti. Dakle, mašta je pojava moći Duha Svetoga u duši čovjeka.
I ona se projavljuje, odnosno iskazuje poezijom, tako, jest, sveštenom poezijom.
Tako je, jer on tada vidi svečane pojave, prizore koji ga ispunjavaju silnom radošću i ne može govoriti banalno o tome.
Znači prvo podvig, post, a onda blagodat Svetog Duha i dar.
I dar.
Dar viđenja.
Pa to je to, to je to. I sada, vidite, celu, tako je on bio u stanju da vidi celu tajnu istorije čovjekovog pada. Apsolutno. Celu tajnu i na kraju spas i Hristov dolazak, poema se završava, kao što znate, vaskršnjom himnom. Evo, spas je to. Vaskršna himna, šesto pevanje, lijepo kažu oni na svoj način. Kaže, o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnog. To je kao što Samarijanke kaže Hristos, ko vode se ove napije.
Neće nikad da ožedni.
Od tvoga su svjetloga pogleda, Hristovog, uplašene brake iščeznule. Od tvoga su hoda sveštenoga, bogohulni, srušeni oltari. Voskresenjem smrt si porazio. Nebo tvojom hvalom odjekuje. Zemlja slave svoga spasitelja. To su posljednji stihovi Lučenika Kozma. Toliko su toga pripisivali su njegošu dualizam. To znači, dualizam je vera da je Satana Bog kao i sam Bog Otac.
Savječan, da. Da. Sa postojeći Bog. To je u stvari to manihejstvo, podvajanje.
To je to.
Carstvo svjetlosti i carstvo tame su savječni.
Da. Međutim, njegoš je lepo rekao da je Satana hteo to da bude, a da to nije, on je stvoren. A druga stvar, šta je, on je dao tu potpuno sud savršeno u skladu sa pravoslavljem. Njegoš nije ništa manje mudar od Svetoga Save. Ono što nama naročito treba našoj generaciji zamiriti, mi smo se u ovom veku porazu srpskog naroda, u očiglednom raspadanju naroda kako smo mi dosad zamišljali politički, mi nismo odgovorili na poziv Njegoša. On je apsolutno savremeni Sveti Sava.
Slušajte, ali vi vidite da primjera radi. Ja sam slušao naše danas prestižne teologe koji kažu za Njegoša da je jeretik, da je ne zna Božac. Pa onda u tom smislu da su njega Atanasije i Amfilohije dok su bili mlađi
da
pokušali da izvuku iz prelesti. I to pričaju danas pravoslavni srpski teolozi. U tom smislu, zašto on Njegoša ne poznaju? Da li postoji neki, prema Njegošu, možda i neki ličan psihološki otklon?
Znate šta, ja ne volim da se naš fakultet zove teološki. To treba da bude fakultet istorije crkve. Ovo je došlo vrijeme gdje se vera pokazuje kao istorijska svijest. Danas nije moguće vjerovati apsolutno, a da nemamo u vidu istoriju kao kontinuitet srpskog crkvenog naroda, kontinuitet koji se ne prekida, jer to je svijest o tom kontinuitetu, to znači o istoriji. Ja ne mogu bez istorijske svijesti, prisustva od Hrista, od Svetog Save na ovamu, ja bez toga ja ne mogu da imam vere. Vera je danas istorijska svijest. I evo to je, Njegoš je uzdigao veru u istorijsku svijest, jer to je jedini način da odbacimo marksističko tumačenje istorije i Hegelovo tumačenje istorije. No, šta je nas zarazilo? Šta je nas upropastilo? Ovo tumačenje istorije metafizičko, Hegelovo, Marksovo, Heideggerovo i tako dalje. Heidegger se nije izvukao ipak. Ovo što nas danas, što našu veru dovodi u pitanje, što je čini slabom, to što smo podlegli tumačenjima istorije, ne samo Marksa, nego Toynbija, onog engleskog. Ja vam mogu pokazati strahote koje je pisao Srbima taj Toynbija. Ja sam to video 1953. godine. Imam tu knjigu i sada na engleskom. I sam bio izazvan time. Ja sam prosto vidio, moram da branim istoriju ovog naroda. I to mi je sačuvalo veru. Međutim, naši su shvatili teologiju vrlo metafizički i vrlo, kako da kažem, učeno, knjiški i tako dalje. Ja sam zato svoje vremeno kad sam od Svetog Sinoda dobio blagoslov od patrijarha Pavla da predajem na Duhovnoj akademiji u Srbiji u Foči, bio iznenađen što mi nisu dali. A ja sam hteo da predajem pravoslavlje i metafizika kao pravoslavno i metafizičko shvatanje istorije. To je apsolutno. Mi smo danas u krizi, jer srpski narod je u krizi, jer ne shvata sebe u istoriji.
A kako da shvatimo sebe? Vi znate, u toj našoj istoriji, recimo u istoriji Crne Gore, Kosovske Crne Gore, naravno, popovi su bili vojskovođe. A danas naše sveštenstvo i naši teolozi puni su pijetizma, puni su raznih izama.
Da kažem.
Kako sada?
Svaki pravoslavni čovjek je u duši sveštenik. Apsolutno mora da bude to. On je to. U čemu se razlikuju ovi sveštenici koji su rukopoloženi? Prvo, razlikuju se u tome što su izučili crkveni jezik, što čuvaju celokupno predanje, što znaju tačno sve liturgijske knjige, je li tako? Što znaju, čuvaju, dakle, celokupno predanje, kao što učitelj jezika čuva jezik. Međutim, ovaj učitelj jezika, on nije pesnik, on je učitelj jezika. I sveštenik je učitelj jezika, za razliku od mene koji od njega učim taj jezik, a da će biti pesnik, to mogu ja da budem, to može on da bude, a mogu i ja da ne budem i on da ne bude. Jer to je dar i trenutak nadahnuća, pojave Duha Svetog. I to je to. Evo vidite, taj Duh Sveti, recimo, to što nas odvaja od Rimokatolika. Oni apsolutno ne shvataju Duha Svetog. Oni tvrde Duh Sveti i od Hrista. Pa ne može, jer da bi od Hrista, onda bi Duh Sveti umro sa Hristom. Ko bi ga vaskrsao? Je li tako? To je to.
Ili na Evharistiji, naravno, pretvorio svete časne darove u krvi vinu.
Pa je sve to.
Dakle, učestvovao, živio i dalje u istoriji.
Pa sve. Nema, Duh Sveti ne umire sa Hristom. Nije Bogotac ne umire sa Hristom.
Kada ovdje, profesore Vidoviću, čačkamo oko naše savremene teologije kao u jednoj velikoj mjeri antipoda teologiji koju je stvorio Vladika Njegoš i naše predanje, da li se to može i nekako uporediti i nazvati sa onom filozofijom mnogoznalaštva Heraklit kaže mnogoznalaštvo ne uči uma? Kako dakle to mnogoznalaštvo, takozvana erudicija danas, da se uporedi sa liturgijskom učenošću?
Ne može. Prvo, liturgijska nije učenost, nego nadahnutost. A drugo, u samom onome, na samom početku knjizi Postanja, Bog kaže, ne diraj drvo sa drveta znanja. Nemoj verovati da tebi znanje otvara vidike o tome šta je dobro, šta je zlo. Ne, šta je smisao života, šta je. To nije znanje, to dobijaš od drveta života, a drvo života je Hristos. Od samog, jel? Dakle, već tu je opomenut svet na metafiziku, koja je apsolutno verovanje u moć znanja, u božansku moć znanja, kojom sam kao i ja čovjek nadaren, pa prema tome poznanju i mišljenju ja sam ravan Bogu. To Hegel i misli. Znate, čak i kad bi ja bio u znanju ravan Bogu, ne bi bio Bog, jer iznad toga je Duh Sveti koji od Oca ishodi. Znate, a taj nije u vlasti znanja. Nikako. Znate, dakle, drugo, recimo, one onda tumače, evo, recimo, da je biće isto što i pojam bića. To znači da je mišljenje ravno onome što jest. I međutim, pojam, realnost pojma nije biće, nego reč. A reč je konvencija. Pogodili smo se da ona ukazuje na tu i tu predstavu. Jer to znači, reč je slobodno stvaranje čovjeka. Bog je i rekao čovjeku, imenuj. Već samim tim jezik nije Božja tvorevina, nego Bogom dani dar čovjeku, sloboda, da se pogađa o tome kojim znakom da označi zajedničko iskustvo koje obojica imamo. Razumiješ? I Husserl je pokušao da spasi svojim rđavim tumačenjem ideje Platonove, da prikaže jezik kao stvar, pa Heidegger kaže ti šprah je špricht, jezik govori, kakav jezik govori čovjek. Jezik nije biće. Jezik je jedan fenomen, pojava čovjeka koji govori. Dakle, oni pokušavaju da spase metafiziku kao verovanje da je mišljenje isto što i biće. Međutim, ne.
Kao virtuelnu jednu.
Nije. Biće je istovetno samom sebi, a ne mišljenju o biću. Biće čak nije istovetno ni sa onim što Bog misli o biću. Biće istovetno samom sebi, jer ga je Bog tako stvorio. Da bude istovetno samom sebi, a ne pojmu, našem pojmu, o biću. Kant kaže, biće je stvar po sebi. Što znači, sve što ga čini biće, u njemu je, a ne u našem pojmu o njemu. I tu je pokušao Heidegger da shvati što ovaj Kant govori i nije uspeo. I na kraju svoje studije Kant i problem metafizike kaže Heidegger, šta je biće, to je bilo tajna, ostaje tajna i biće tajna, nerešena.
I to je ono što smo malo prije pomenuli, onaj Heideggerova manet.
A da.
Kulturi i filozofiji, filozofiranju nakon njega.
Ma ne, pa da, jeste.
E, sad još malo da podcrtamo neke aspekte vaših istraživanja o Luči. Vjerovatno, ključna posljedica Njegoševe Luče, odnosno njegovog liturgijskog tumačenja Vasiljene, je ono što vi vrlo često i omiljeno govorite u kontekstu našeg naroda, to je zavjet.
Da, da.
Kako se zavjet, kakve konsekvence, kakve posljedice Njegoševa Luča i njegov vid imaju na srpski zavjet?
E, znate šta, kad kaže vladika Danilo u Gorskom vijencu da bi svijetli kruna Lazareva, to je kruna zavjeta, to znači hoću krunu koju neko čuva ono zašto nas je zavjetovo Bogorodica preko kneza Lazara, da čuva nebesko carstvo, a nebesko je, to je crkvu. Kruna Lazareva je kruna, to je Duh Sveti, jer kaže i kaže sam Bog kod Njegoša dok ne digo krunu. Tek je tada sa vladom raz. Dakle, ni Bog nije znanjem sa vladom brak, nego ljubavlju, razumiješ? Dakle, zavjet je zapravo, mi smo zavjetovani da uprkos tome što smo izgubili državu, zemaljsko carstvo, ne smemo da izgubimo crkvu, jer nebesko carstvo je crkva. I zavjet, kosovski zavjet, je crkva. I naši monasi na kosovskom zavjetu, to su jedini borci kosovski. Zapravo to su oni. Jer apsolutno zavjetna vojska je bogorodična vojska. To su monasi kojima je bogorodica vladika, vladičica. I oni nose u sebi samo spoznaju pokajanje i svest o grehu. I iz te svesti on dolazi u parohiju da vidi kako mi služimo liturgiju. I iz te monaške svesti dolazi vladika da vidi šta rade u njegovoj eparhiji, parosi, da li oni imaju na liturgijsku zajednicu ovoga dijaloga, ovo samo spoznaje i kojom se mi uvodimo. Jer mi danas, zašto mi Srbi, mi danas nemamo ispovesti u liturgiji. Mi nemamo razgovora o našim historijskim greškama. Mi nemamo historijske svijesti, što znači da mi ne govorimo o tome šta smo pogrešili prema ocima, a šta oci, čiju greh mi uzimamo.
Ali onda je naša svijest, ako nije historijska, ideološka, je li tako?
Da bome. Jer pogledaj, recimo ovako, ja se uvijek čudim. Čečil je uzeo, recimo, kralja Petra II. I primorao ga da se odrekne svog kraljevskog prava i dostojanstva i da komandu nad jugoslovenskom vojskom oduzme od generala Draže i da je da Titu. To je Čečil tražio. Jasno je, Blair je prešao u katolicizam, Čečil je bio u savezu s Vatikanom, to je stari rat koji se vodi na ovom tlu.
Dakle, nema novoga po sumu.
I kralj je to pristao. On se posle pokajao. To je bilo kasno i umro je u očaju. Ali mi ne smijemo da ćutimo o tome. Mi moramo, jer svi smo mi učestvovali u tom zaboravu zaveta. Dakle, nije kralj Petar sačuvao zavet. Dakle, njegova kruna nije Lazar. Mi moramo, govorimo, to su naši, otkud nam ovaj grej, otkud nam ovi tajkuni, otkud ova banda, to je sve bivša udba. Razumijem? I sad to, pa ne možemo mi u liturgiji da se pravimo kao da se ništa nije dogodilo.
Ali, nažalost, i te silne srpske garde predvodili su agenti UDBA.
Pa da.
U ovim ratovima.
Pa da, pa šta mi radimo na liturgiji? Sami, gdje je tu liturgija, gdje je tu ispovest, priprema za liturgiju? Gdje je tu podvig koji je ovaj napravio? Njegoš, ne možemo mi da čutimo našu istoriju. Evo recimo što danas rade sa Kosovom. Zašto Englezi tako uporno okrivljuju naš Srbe? Zbog toga da se mi ne usuđujemo da okrivimo njih, da su nam namestili Tita ovdje na vlast, kad je Tito već bio isteran i iz Bosne na viz. Oni su ga dovinili. I to je ta banda koja se neprekadno i da li danas će Osić brani revoluciju. Razumije? Dakle, ne možemo mi tako.
Znači, doživljavate partizansku komunističku revoluciju kao ontološki slom. Pa naše da. I istorije i eskatologije.
Slušaj, prvo, oni su ustali protiv Versajske Jugoslavije, tako znam. I prvi ustanak koji je dignut protiv Versajske Jugoslavije, to znači protiv krune koja se sklonila u London, koja je imala mogućnost da obnovi jednu demokratsku zemlju. Prvi ustanak je Digo Pavelić. Drugi ustanak, i tad se srpski narod u Bosni latio oružja da brani se od genocida. I šta radi Tito i komunisti? Oni idu da dignu ustanak u pribežištu Srba bosanskih u Srbiji protiv Nemaca. Da sada na stranu Hrvata i Nemci navale na taj srpski narod. Drugi ustanak digne Tito. To je čisti zločin, saradnja sa Pavelićem. Ustanak to je saradnja. Treći zločin 13. jula u Crnoj Gori. Isto. Zašto 13. juli? Jer 13. jula 1878. završen je Berlinski kongres, to je Tito znao, kada je Crna Gora odvojena u posebno, Sandžakom od Srbije. Sve to, to su sve stvari, mi čutimo o tome i mi dozvoljavamo da nam drže lekciju razni bleri i šta zna, a niko se ne usuđuje da kaže zašto ste ubili kralja 34. A Englezi su bili ti koji su to organizovali. Niko se ne usuđuje da to govori. Pazite, Evropa bi danas bila zadivljena našom hrabrošću kad bismo mi optužili Evropu šta nam je radila Evropa u proteklim decenijama. Mi smo u hladnom ratu ono što su Jevreji za Hitlera bili u Drugom svjetskom ratu.
E, sad dozvolite, mislim da smo načeli pravi problem. Kada govorite o tome kako niko u ovoj zemlji ne lansira našu istorijsku istinu, ali ni našu istorijsku tragediju. Ja mislim da je to onda problem naše elite. I ovdje, da vas pitam. Znači, malo smo pričali o zavjetu.
Da.
Sljedeća stvar bit će elita, a onda ćemo i o naciji.
Dobro.
Da li, profesore, i elita izlazi, ishodi, izvire iz liturgijskog poretka? Evo na šta mislim. Znamo da liturgiju čine laici, odnosno narod Božji, štečevi, kao da kažem, na neki način da kažem kao asistenti i klir, odnosno sveštenstvo.
Dobro.
E da li se ova liturgijska hijerarhija može i treba i da prenese i na državu?
Ovako, država je instrument u rukama građana. Država, pazite, Rimljani su napravili državu definisanu rimskim pravom pre Hrista, iz čisto ljudskog uma. Država je instrument, kao što je auto instrument. Međutim, vozač koji vozi auto, on nije instrument. On je čovjek odgovor. Prema tome, ako, recimo, vozač napravi prekršaj pa nekog pregazi, nije kriv auto, kriv je on. Hoću da kažem, država je instrument u rukama naroda koji je zajednica sa Hristom, koji je nebesko carstvo, koji je zavetna zajedna. Mi treba čuvamo zavet i onaj ko upravlja državu instrumentom, to je narod koji poštuje zavet. A taj narod je parohijska zajednica, sabor parohijskih zajednica koji nadzirava manastir, episkop koji dolazi iz manastira i tako dalje. Država je to. Doduše, mi možemo, mi posvetimo hleb, ali hleb je nešto što nas podsjeća na biljno telo, biljnu prirodu tela Hristovog. Telo Hristovo ima biljnu prirodu kao drvo života, a biljka ne ubija nikog ko na hrani. Dakle, to nas podsjeća na to. Međutim, država je instrument, ali u rukama poštenog čovjeka. Poštenog čovjeka. E, to je taj čovjek, on je naša briga, koji upravlja državom. I na taj način država, mi kažemo država u prenesenom značenju, a zapravo državnici su naša briga. Državnici treba da budu kršteni. Ne država, nego državnici. I političari da budu državnici, a ne političari koji se bore za vlast. Jel? E to, mislim, ili jasno?
Ja.
To je. E, mi danas jednostavno nemamo moralnu elitu van crkve. A u crkvi smo vrlo pasivni i čekamo ne znam šta, kao da se bez našeg podviga može javiti Bog među nama. Bog je odgovor na naš zov.
A kako onda sastaviti? Znam da nema nekog jednostavnog recepta, ali ovaj, da tako kažem, vašar teologije u našoj crkvi i teologa. Da. Mi vidimo da u Beogradu 20 crkava skoro u svakoj različit tipik. Da ne kažem teologija iza koje stoje sveštenici, a tek sami fakultet. Sve ovo što ste govorili trebalo bi obuhvatiti, sastaviti. Ali je pitanje elite zaista kompleksno postalo.
Pa evo,
i u crkvi, kamo li u državi, i u partijama.
Znate što znači, šta na grčkom jeziku, kako se na grčkom jeziku kaže elita?
Klir.
Klir. Ali to je bilo kad smo imali elitu, a ta elita je bila sveštenstvo. Mi danas apsolutno elita mora da bude sveštenstvo. To je užasno odgovorna stvar. Biti sveštenik. Neka se ljudi ne lačaju tog posla. Ako nisu kadri da to urade. Ako nisu spremni na tu žrtvu. To je odgovorno. To je elita koja treba da obrazuje da zavetni narod kao nebesko carstvo, to jest kao zavetnu zajednicu. To je to. Međutim, za sve je to potreban stalan dijalog sa vernicima. Ja kod nas živim, ja sam u ovoj crkvi Svetog Marka. Ima samo jedan sveštenik koji je spreman da razgovara sa vernicima.
Njih ukupno 7-8, ili tako?
Tako je. Samo jedan. I mi se oko njega okupljamo. Nikada on ne dođe hor, recimo, posle liturgije. Ja ovih dana kasnim ga liturgiju zbog pritiska. Dok mi se ne podigne pritisak, onda me tek žena pušta. Stroga mi je. 86. godina, pa mogu da tresnem. Ali to kaže hor, posle toga hor mi nemamo ni parofijski dom. Najbogatija crkva u Beogradu ima 7 parohija, nemamo parofijski dom. Ne, nikad dođe da je sveštenik kod nas da sedne da porazgovara sa nama. Niti se mi pripremamo za liturgiju kao što treba, ima u kalendariću šta će biti čitano. Jer nemam ovde.
Odnosno, koji apostoli i evanđelije.
Pa da, sve, evo recimo, šta ja znam ovde, ja ga beležim svake liturgije, imam onaj drugi gde imam za to, ali evo recimo, šta ja znam, evo recimo ova. Recimo, ovo je bilo Sveti Marko 18. novembra. Evo, recimo, Marko 16, 9-20, to je ono Vaskršnje. Onda Efešanima, Efescima 4, 1-6. Luka 10, 25-37. I onda sad to pišem komentar. Uoči liturgije, u subotu, uveče. Čovjek se mora pripremiti na svaku liturgiju. I vedete, to radim već 40 godina. I ja vas uveravam da to čovjeku omogućava da dublje uđe u teologiju nego teološke fakulte. Ja kad čitam uveče to...
To sam vas i pitao, upoređujući teologiju kao mnogoznalaštvo sa liturgijskim znanjem, sa druge strane.
Pa da.
To sam vas, da.
Jer, recimo, desi se to da, ja ko zna koji put čitam neki tekst, se lupim po čelu, ljudi, kako mi ovo nikad nije palo na pamet da razumijem to. Sasvim, na jedan put vidim nešto što nikad nisam video, a čitam po 40. put to. Ali na jedan put ti bude dato da vidiš u tom tekstu nešto što nisi, jer to je nadahnuće.
E, a da li mislite vi, profesore, da smo mi ikad u istoriji, osim sa knezom Lazarom i u ovim uznesenjima vladike Njegoša, i imali državu sa ovako liturgijski fundiranom elitom, kako opisujete?
Mi smo za vreme Turaha, država je bila tuđa. Država je bila tuđa i u Austro-Ugarskoj, država je tuđa bila i u Veneciji. Crna Gora je bila venecijanska krajina, da se ne zavaravamo. Znate, išao je u mletke, po pare i tako dalje. I po uniformu. I sad, vidite, ali smo mi imali crkvu. Mi smo imali crkvu. Ja se sjećam dobro u svojoj zavičajnoj Bosni za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, moja baba i moja rodbina, oni nisu smatrali da je to naša država, ako nije Srbija. Ali zato kaže naša crkva. To je bitno. Njima je crkva. I zato Republika Srpska se danas najbolje, zato što najviše ljudi tamo ima koji crkvu smatra svojom košnicom, a ne državu.
Znači, transponovana je država u crkvu, s silom okolnosti.
Nije, nego crkva nije transponovana. Država je država, a crkva je pojava crkve. Prisutna je crkva. Ako država i nije prisutna, crkva je prisutna. Ako je država prisutna, a nije crkva, to je ko mrtvo.
E, ovaj aspekt liturgijski sa zavjeta i elite, sada nam malo prenesite i na naciju. Danas je i to aktuelno, šta jeste, šta nije, koji su kriterijumi nacije i tako. E sada, mi znamo da Njemci imaju koncepciju krvi i tla, da, kada je u pitanju nacija. Da. A savremena Francuska ima jedan drugi koncept, lako slobodnije rečeno plebiscita. Biću ono što hoću, što izaberem. Kako fundirati našu naciju, naravno na ovim liturgijskim osnovama?
Dakle, ovako. Svatanje nacije kao krvi i tla je plemensko svatanje. Polemos znači rat, borba, ratna zajednica, plemensko. To je plemensko svatanje nacije. Ono je, nažalost, u Crnoj Gori prevladalo i to se zove crnogorski sindrom srpskog naroda, jer taj sindrom vlada i u Srbiji. Nacija pravoslavna se bitno razlikuje od evropske po tome što je nacija istorijski fenomen i što se nacionalno osjećanje pokazuje kao istorijska svest. Svest je fenomen osjećanja. Ja sam svestan nekog bića meni bliskog samo kad ga osjećam. Kad nemam prema njemu osjećanje, ja ga nisam svestan. Svest je fenomen osjećanja, a ne mišljenja. Pa tek kad se javi osjećanje i njime dar svesti, ta svest je svetlost koja je bačena na naše iskustvo i omogućava pojavu mišljenja. Mišljenje je posle svesti, a pre svesti je osjećanje. Dakle, istorijska svest, to je jedno osjećanje istorije. Dakle, srpska nacija kao zavetna nacija je istorijska zajednica. I njena duša je istorijska svest. I njena vera je istorijska svest.
Nije znači ni građanska, ni plemenska.
Istorijska svest. A tu istorijsku svest mi oživljavamo liturgijski. Apsolutno liturgijski. I zbog toga je knez Lazareva poruka i Svetog Save poruka da je zavet svetosavski i ovaj knez Lazarev, to je zapravo liturgijski zavet. Mi nemamo elitu jer nemamo dijaloga. Nema ga dijaloga, u crkvi ga nema. Nema sveštenika koji će prisustvovati i davati neku meru našem razgovoru, usmeravati. Drugo, nacija je otpor imperije. Jedini otpor imperije je nacija. Jevreji su starozavetna nacija, Bogom izabran narod, to znači narod sakupljen u zajednicu Bogom, Bog sakupljen, jer nema zajednice ako Bog nije sakupio ljude u zajednicu. I Hristos je došao na sakup, kaže, da odvoji oca od sina i tako dalje, zato što zajednicu ne čini krv, nego blagoslov. Meni su moji roditelji, nisu mi roditelji, nego otac i majka, zahvaljujući tome što su me vaspitali, a ne što su me rodili. Jer ne mogu i da me vaspitaju, da me baci. Da me ne vaspitaju.
Ili da se čovjek rodi u zajednici u kojoj nije bilo ljubavi. Pa da. Kao što se danas dešava.
Gotovo.
Ili,
to,
recimo.
To su roditelji, a nisu otac i majka. Jer otac i majka je božansko zvanje. Znate? I sad vidite, nacija je otpor imperiji. Jevreji su se kao nacija saboru koji je Bog sakupio odobrili Iperiji, Vavilonskoj, Egipatskoj, Aleksandra Makedonskog, Makaveji, Električ i najzad Rimskoj. I rastero ih je Rim odande, ali su ostali zajednica, nedovršena, ali su zajednica ostali. A Hristos je jedini način da se stvori zajednica koja ograničava naciju da ne bude imperijalna. Hristova nacija nije imperijalna, nije osvajačka, nije agresivna. To kaže sam vladika Nikolaj, lijepo kaže, sveti Nikolaj Žički. Jel? Ja imam to kao moto jedne svoje knjige Nacija i istorija. Hoću da kažem da je nacija, dakle, jedini otpor imperiji, a da imperija ne može biti demokratska. Ne može. Međutim, tu naciju stvara elita, a elita je klir. A klir to stvara liturgijski. I to u liturgiji za koju si prijavao pokajanjem, dijalogom, stalnim dijalogom. I umjesto propovedi koje drži sveštenik za vreme liturgije, bolje bi bilo da posle liturgije razvezemo razgovor o tome, a ne da prekida liturgiju svojom propovedi napisano. A mi čak ne razumemo šta govori jer nije dobra akustika. Eto, to mislim, ali apsolutno svaka liturgija mora da se završi jednim saborom crkvenim, jer bez toga, to je kao kad vas neko pozove na večeru i pomolimo se Bogu i u redu, ali večere nema.
A ostanemo bez sofre.
Da, bez sofre. E to je to. Liturgija bez sabora. Liturgija je uvod u sabor. Svaka liturgija je uvod u sabor narodno crkveni. A Sveti Sava je crkvu, srpsku pravoslavnu, ustanovio kao narodno crkveni sabor. Ne arhireja, nego narodno crkveni sabor. Nas posle 70 godina posle komunizma i pogrešnog vatikanskog jugoslovenstva, ili ne znam kako, nas apsolutno čeka narodno crkveni sabor. Mi moramo apsolutno prilikom izbora sljedećeg, nego Bog poživi našeg Pavla, njegovu svetost. Mi moramo da se pripremimo narodno crkvenim saborom. Taj sabor mora biti pripremljen u svakoj crkvi. Episkop nema nedelje da nije u nekoj od parohije. Da. I to da dolazi sa autoritetom manastira iz koga dolazi, da vidi, jer monasi su oni koji imaju pokajanje, samo spoznaje, da vidi da li se pripremamo za liturgiju i da li radimo kao što to radimo sve što monah radi. Jer episkop nije autoritet po tome što je rukopoložen za episkopa, nego je rukopoložen zato što je monah, što mu se onda daje uputstvo da monaško iskustvo prenosi u parohiju. To je bitno. Evo, a mi to nemamo, tih sabora nema.
E, kako vam ovdje leži ovome što govorite o našoj istorijskoj svijesti? To jest samoj vjeri koja po vama nije u stvari sada ništa drugo nego jedan istorijski kontinuitet naše svijesti.
Pa sigurno.
Pa evo, kako je jedan Crnogorac u 20. godina, kad je patrijarh Gavrilo Dožić bio mitropolit metohijski, jedan je cuca, dakle, Crnogorac iz Katunske Nahije iz Cuca, želio da upiše sina u Prizrensku bogosloviju. Iz poštovanja prema carskoj prestonici, do Prizrena stigao pješke, a tamo pred komisijom njegov sin se nije upisao u bogosloviju jer nije bio pojac, nije imao dara da pjeva. A poznato je naravno da svešteničkog zanimanja ni službe nema bez pojanja. Otac je bio ogorčen, rezigniran, tražio da ga primi mitropolit. Kada ga je patrijar Gavrilo primio i opet preslušao dječaka i sam je zaključio da će ga i sam upisati u neku drugu školu, ali da ne može biti budući sveštenik jer ne zna pojanje, nema dara. Tada je otac rekao, pa vaše visoko preosveštenstvo, ne treba on nama da dođe kad završi školu pod sucama ništa da nam pjeva, nego vi njega nešto lijepo naučite kad se vrati kući da nam priča o Kosovu.
Pa da. To je lepa priča.
Eto, to je dakle, dok je bilo kontinuiteta sucama i dok su oni njegovali predanje Orlovića.
Evo, mi danas, Evropa vrši na nas pritisak.
A šta je danas Kosovo? Kažu kosovski mit.
Kaj mi zavet?
Mitologija, mitomanija, mitomanstvo.
Ne, mit nije zavet. Zavet je zavet. A čak i grčka reč mit znači predanje. Ali je kod nas dobila značenje priče o nečemu što je bilo praznoverje. Tako da mi znači to. Mislim, kod Grka je značilo predanje. Predanje. Ali mi danas smo suočeni sa novom svjetskom imperijom zvanom Evrounija, koja hoće da negira sve nacije. Imperija nega, a tada ako negira naciju, negira će moral. I demokratija neće biti moguća, jer demokratije nema bez morala demokratskog. Jer ako državnik nema morala, on će biti mafijaš. Dakle, nacija mora kao moralna zajednica, kao moralna osnova demokratije da bude. Nacija je otpor imperiji koja uništava demokratiju, a naciju stvara elita. A elita je podvig, a stvara je liturgijski. I to je pravoslavno na istina u naciji, i samo pravoslavlje ima istinu u naciji, nemaju je ni rimokatolici, ni protestanti, ni islam, koji ja više cenim nego protestantizam i katolicizam zajedno.
Da li su tu, profesore Vidoviću, pomenute Luterove teze odigrale u tradiciji njemačke misli, odigrale ključnu ulogu u razvijanju liturgijskog jedinstva?
Kako da ne, kako da ne. Sam jedan od njemačkih velikih filozofa koji je pobjegao iz Frankfurtske škole, otišao je u Ameriku i tako da, on je napisao jednu studiju, ja imam tu u svojim zapisima, u kojima on kaže da je sa protestantizmom teologe katoličke zamenili su profesori univerziteta, metafizičari. I da je to univerzitetska filozofija, kao što je ranije bila skolastička katolika. Škola isto, škola i univerzitet. Skolastičku filozofiju Tome Akvinskog, koga oni nazivaju anđeoski doktor, možeš misliti, doktor anđeo, doktorirao, nazivaju. Njega, tu skolastičku, naslijedili su protestantski kao profesori univerziteta. Na kraju ta univerzitetska filozofija došla je do ovog zaključka koji je zaključio Heidegger, da je to na kraju suočenje sa nemoći filozofije da saopšti smisao. A suština Hristove poruke je otkrivanje smisla. Hristos je očigledna nastava istina o čovjeku. To nije učenje, to je očigledna nastava, daleko iznad, to je živa reč, to je reč, sam Hristos je ta reč. Dakle, to nije pisana reč. I zbog toga mi gledamo ikone, a ne citate iz Biblije.
Nego likove ljudi.
Nego gledamo ikone zbog toga što reč mora da bude živa, živa reč mora da bude. A ne da mi on čita Sveto pismo i da mi piše teološke rasprave. Svi se sad nešto raspisali, a meni je mora biti živa reč koja ono što misli to govori, što govori to kaže. To je, e to ti je to.
To je skoro reč koja čudotvori, jel tako?
Pa to je to.
Riječi za koje stoji ličnost.
Pa zato
to je martirija, to je svjedočenje.
Pa tako je, zato što nije čudotvorna reč, nego je čudotvorna živa reč, a to znači čudotvorni je čovjek koji govori. On je čudo, jer samo on može da izvrši to što kaže. Samo on ne može reč izvršiti. Kažeš, recimo, u početku bijaše reč, logos ne znači reč. Logos znači sabranost Svete Trojice. Što znači Sveta Trojica se javljaju uvijek zajedno. Logos znači sabranost u savršenoj harmoniji, kao što znači sabranost i harmonija između čovjeka i Boga. Postam time što je Hristos spasio svet, javio se kao prvosveštenik. I tako dalje. Prvo ću to da kažem, da je apsolutno, nacija je apsolutno jedini spas čovečanskog i morala, pojave morala. Međutim, naciju upropaštava upravo ova metafizička istorija, zato što je metafizička filozofija istorije imperialna filozofija, koja služi imperiji. Oni imaju univerzalne vrednosti, što znači ja kažem nešto što vredi za čitavu planetu. Pa ne može tvoja reč da važi za sve narode. Dakle, ne može to, ta univerzalna vrednost metafizičkih poruka je imperialna vrednost, imperialna poruka. A imperija nema morala. Mate lepo, etos, itos na grčkom znači zavičajna običajnost. Ne mogu ja da imam moralni odnos prema ako nisam vaspitan u sredini u kojoj se mi poznajemo svi. U kojoj on zna da iza te reči ja stojim, iz iskustva zna. što vidi, mi se ispovedamo isto jedni drugima. Nema liturgije bez parohijske liturgijske zajednice. Inače, to je, što kažu, molitva bez gozbe.
Kad smo jedni drugim anonimni, svak svojoj kući,
gotovo.
Pričestiš se, a skoro da si tako mogao i kući.
Slušajte, danas se kaže, mi imamo vrlo opasna tumačenja hrišćanstva na televiziji. Vrlo opasna. Verujte, ja sam svoje uši slušao da čovjek u ime hrišćanstva brani razne skaredne stvari. Bolesne.
Sa aspekta ljudskih prava, vjerovatno.
Da,
recimo.
Užas.
I to je legitimno, naravno.
Da, da. Što je udar na ljudsku prirodu, na ono što je Bog stvorio, udar na prirodu.
Kako je, profesore Vidoviću, nastao i kad taj istorijski rastur naše duhovnosti i našeg jedinstva, naravno, jedinstva naše elite i naše nacije, kakav je on imao kontinuitet, kakav je kontinuitet imao, dakle, u tom ideološkom, duhovnom i nacionalnom smislu? Dakle, da li sa komunistima, da li su oni došli samo kao posljedica koja je sve to radikalizovala i slično?
Biće ovo drugo, jer pogledajte, kad je ukinuta Pećka patrijaršija, i kad je dignut ustanak u Srbiji, onda je narod povjerovao da država može sve. I onda je bacio svu veru u državnike. Međutim, tad je nastala politika. I onda su polako politizovali crkvu. I završili smo time da su u partizanskim redovima našli sveštenici.
Kao humanisti, naravno.
Da, sa petokrakom. Zečević koji je ministar unutrašnjih poslova, Smijenića. Da i ne pominjem. Razumete? Dakle, ta politizacija crkve, to da sveštenik je, tako reći, pod upravom države, da zavisi, ne može. On ne može, on mora da bude u harmoniji sa državom, ali on je taj ko dovodi državu u harmoniju sa sobom, a ne da samo prilagođava njoj. Mislim, ta politizacija je davno počela, ali je ona katastrofalno, revolucionarno urađena 1941. I to su ova dva ustanka. Prvi Pavelić, drugi Tito u Srbiji i u Crnoj Gori. To je to počelo, a onda kraljeva komanda Titu, kad je pobjegao na Vis, da dođe i da u ime te odluke vrši revoluciju kao komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini. To je strašna izdaja. I to u tom momentu srpski narod se osjećao prevarenim. Četnike, ne četnike, nego i slovensku vojsku u otadžbini, ja ne priznajem četnike. Četnici su rod vojske, a ne pokret. Dakle, tu jugoslovensku vojsku u otadžbini napustio je kralj, a partizani koji su verovali u jugoslovenstvo, vrlo naivni, čak Škojevci, ja ih se sjećam, koji su bili, njih je izdao Tito.
I time su se stvari poklopile.
Gotovo. Poklopile su dve izdaje.
Kada govorimo o sveštenom poeti, vladiki Njegošu, malo da nekoliko riječi potrošimo i na njegove tumače, ali nećemo se širiti, nego biti opet u kontekstu ove destrukcije i ove metafizike koja je očigledno razorila i naše biće. Tu su Skerlić, Isidora, vladika Nikolaj i ostali. Šta mislite, zašto je i s kakvim habitusom Jovan Skerlić toliko prezira govori o duhovnosti naše crkve i njenom predanju?
To je francuska škola. To je to što mi se klanjamo Evropi zaboravljajući svoju tradiciju. Nema nacije koja zaboravlja svoje predanje. Jer to je ta istorijska svest. Ne možemo mi, pazite, i crkva je sveto predanje. Crkva nije samo sveto pismo, nego i sveto predanje. A sveto predanje, svest o svetom predanju je svest o kontinuitetu neprekidnosti crkve i mi čuvamo sveto predanje jer čuvamo tu istoriju.
To je naš živi život, u stvari.
To je istorija. Zbog toga vera je istorijska svest. Vera je svest o toj istoriji kao kontinuitetu. Dakle, vera je svest o tome da je crkva prvi put povređena prvoroditeljskim grehom. Taj prvoroditeljski greh učinio je Adam. Ne kao otac svih nas, nego kao duhovni otac. On je prvosveštenik bio. Pa u poslanici Jevrejima, kaže Pavle, javlja se Isus Hristos kao drugi Adam, kao prvosveštenik. Dakle, Adam je bio prvosveštenik i na taj način je on bio otac. A ne telesni otac, jeli. Dakle, hoću to da kažem.
Tako je Jovan Skerlić.
Desno, isterivanje iz raja je izlazak iz crkve. To je to. Ta cijela francuska škola, to francusko prosvjetiteljstvo, to uzdizanje ustanka kao najvišeg podviga, kao da je Karađorđe veći je podvig protamateja od Karađorđe.
To sam pomenuo popovi vojskovođe.
Pa da, veći je on podvig.
Mankusovac, Đuro.
Pa da, i to, jer on ima i moral vojskovođe. On kad, ako se lati oružje, on čuva moral vojskovođe. On neće ubijati zarobljenika, on neće pljačkati, on neće uspostavljati vlast koja će ostati stalna i kad se završi. Ratnik završi svoje, paci oružje, sad daje posao časnim ljudima, sređuju državu. Gdje država je stvaranje, eli, neke kuće u koje će narod da živi. To hoću, dakle, da kažemo sljedeće, jednostavno Skerlić je podlegao francuskoj školi. Ja sad upravo pišem predgovor drugom izdanju svoje knjige protiv francuske škole. Jedan profesor koji je profesor naš u Parizu, to je Boško Bojević, dao mi je jednu anketu od 82 pitanja u kojoj stoji pitanja srpskoj naciji i preporuke Srbima kako da se denacifikuju. Francuzi nam drže lekciju posle izdanja svega. I ja pišem odgovor na tu anketu i ona će biti predgovor ovoj moje knjizi drugoj. Odgovor Francuzima, koji su stvarno zaboravili apsolutno sva moralna načela.
Da li su profesore tu skerličevsku prosvetiteljsko-francusku liniju onda slijedili i nastavili i Slobodan Jovanović i Jovan Dučić?
Prvo, da, Jovan Dučić ne, ali su oni, Slobodan Jovanović je bio slab čovjek, nije mogao više stavljati ništa preduzme, ali ko je nastavio? To su ovi naši nadrealisti koji dan danas caruju. To su ovi tumači. Ja se čudim jednom psihoideologu koji daje svoje mišljenje o književnosti, koji kaže za Andrića da je dosadan i tako dalje, koji tumači religiju na te akademicima sa kojima nema dijaloga. Nema sa njima dijaloga.
Kakva je ličnost Ive Andrića? Vi njega apostrofirate kao najupijeniju pojavu njegoševskom duhovnošću. Tragični junak Njegoš kosovske misli. Kako je, kad ga sagledavate ovako, jednog mladića, rimokatolika, jezuitski obrazovanog, školovanog, a da je na kraju ste zaključili, on pisao svoje knjige iz Zavjeta, Vladike Rada.
On je direktno ušao u pravoslavni duh. On je apsolutno napustio katoličko vase. On je toliko se poistovetio sa srpskom istorijom, on je primio srpsku istorijsku svest, on je potpuno pravoslavan. On je, da uzme, ja sada čitam ponovo na Drini Ćuprija, imam nekih, recimo, kad on tamo pokazuje kako ona dva seljaka sahranjuju onog Radisava sa Uništa, pale mu sveću, čitaju Očenaš, kako sve, i tako dalje. Kako opisuje popa Nikolu, koji sahranjuje onoga samoubicu, kad kaže tako i tako je kad govori. Kako opisuje mladiće koji su zaneti revolucionarnom, a druge koji su zaneti idejom žrtve za narod. Kako opisuje ljudsko dostojanstvo i sve to skupa i celu tu istoriju. Potpuno vidite da je on srasto sa srpskom istorijom. Drugim rečima, on direktno je ušao u pravoslavlje istorijskom svešću. Savršeno je ušao. Tako da je on za mene srpski i pisac od Crnjanskog. Jer Crnjanski piše o Njegošu, slavni gorski vijenac, kako je zahvaljujući Njegošu najzad srpski narod izišao pred Boga sa krvavim rukama, kako i treba, kao istraga potreba. Glupost, glupa Crnjanska.
A Ganluk, da li?
Da. Svašta. Međutim, jer pazite već, i književnost to je dokaz da je to delo Duha Svetog. To je dokaz da je on direktno, a da nije ni svestan, ušao u pravoslavni duh srpske istorije.
To je po onoj proročkoj duh diše gdje hoće, tako?
Tačno.
Kada sam jednom davno bio u prilici da sa vama sjedim za stolom, jednu sam rečenicu zapamtio i upečatljiva mi je i danas. Kada ste govorili taj put o Matiji Bećkoviću, rekli ste da vam se njegovo djelo mnogo sviđa, ali da on ni u jednom svom junaku i ni u jednoj knjizi nema nigdje igumana Stefana.
Pa ne može, ne može, nije to na toj visini, ne može, ne može sa Njegošem. Ne, ovaj, mislim da, da i Matija, i to je lepo od njega, odbija svoje poređenje da ga uporede sa Njegošem. Jer i on zna da je Njegoš iznad njega. Matija je, je veoma inteligentan i sposoban da vidi sve slabosti i da bude ironičan i prema sebi. Ali on apsolutno nema, nema tu svetačku visinu do koje se uzdigao Njegoš. Ne, to je zdanjeg. Nema. I mislim, lepo je od njega što je on toga svestan.
Znači, naš problem je u stvari cjelovit i duhovni i nacionalni bez liturgije.
Pa da. Jeste. To je to.
A ili mislite da u stvari je o jednoj naciji, ma, ma to bila i srpska nacija, može bez iluzija da se govori na ovako uzvišen način kako vi govorite u kontekstu vladike Rada? Da li mi možemo zaista imati, biće smo ipak u istoriji i determinisani ovako ili onako, toliko jedan podvig uzvišen i razvijen, podignut duh nad biologijom, nad bićem, nad metafizikom, što vi kažete na način vladike Rada? Pa, jesmo li mi to ikad mogli, bili kadri u istoriji?
Pa, slušajte, ovaj, naciju formira elita. Nije svako elita. Nije svakom dato da bude. Ja sam zadovoljan što pripadam narodu čija elita je Sveti Sava, Njegoš, Sveti Vukašin. Znate ko je Sveti Vukašin?
Mandrapa, iz Predilova, iz Klepaca. Da.
Sad ću vam reći, ja sam zadovoljan što pripadam tom narodu i hoću da mu pripadam. Meni nije dato da budem elita. Ali mi je dato sposobnost i moć da razumijem reč elite. Svakom od nas je to dato. Ako nisi sujetan, razumiješ li, nego priznaješ da je neko iznad tebe, pa raduj se, hvala Bogu što je neko došao na tu visinu do koje ti ne možeš, ali bar očima vidiš. Pa zar to nije fino? Mislim, naciju stvara elita, a bez elite nema nacije. Nama su razbili elitu, oduzeli su je. Nama je recimo 41. u zarobljeništvo otišlo 400.000 ljudi, prvopozivaca. Ja? I to pa se jednom se rekli, ko je Crnogorac? Pa se izdvoji i ne mora da ide. Puštaj ga na slobodu. Hrvati, samo Srbe. Pa šta je ošlo u logor? Pa šta je ovo? Pa šta je Tito pobio? Ranković i tako dalje. Šta je? Pa, narod koji toliku elitu izgubio. To je čudo da još on postoji i da je svestan da je Srbin. Nema naroda u Evropi koji je to pretrpio, osim Jevreja. Čak Jevreja ima 50 miliona, znate, u svetu. Pa njih je ubijeno 5-10%. Postotak naš je veći od jevrejskog.
Ali se ni na koji način ne možemo upoređivati sa njihovim pijetetom prema svojim žrtvama koje imaju.
Nikako, nikako.
Mi nismo svoje žrtve prebrojali u Jasenovcu, a kamoli da i dan danas imamo na holokaust živu svijest.
Pa znate što, ja moram da podsjetim na vreme onih, recimo, 40 godina, od 1945. do 1989. prošlo je 45 godina, ili tako? Na tih 45 godina ja se ne sjećam da je i jedan sveštenik, sve neki tajno, otišao na jame da upali sveće, da održi opelo. Bojali su se. A onda su na jedan put počeli da vade iz grobova kosti politički demonstrativno. To nije...
Pa je pitanje da li je to radila vlast ili opozicija, pa kako, pred koje izbore ili koji predsjednički kandidat u kampanji?
Pa da, jeste. Međutim, mi smo izgubili strašno veliku elitu i nama treba bar 20 godina da izgradimo elitu strpljivog rada, kao onaj koji sadi vinograd, pa nije siguran da će on taj plod da troši, ali kaže, deca će. I onaj koji masline sadi. Jel? E taj koji odgaja elitu, on mora to da radi. Nama treba 20 godina mirnog života da se odgaji u crkvi elita koja izlazi sa narodno-crkvenih liturgijskih sabora. I naš izbor patrijarha sljedeći mora da bude narodno-crkveni sabor poput Žičkog. Poput Žičkog. Jer naša crkva je osnovana na Žičkom saboru i ona posle 70 godina mora da se obnovi na takav saborni način. Ne možemo mi više dopustiti da patrijarha biraju sami episkopi. Moraju ga birati igumani, moraju ga birati istaknuti protojereji, istaknuti neki monasi, a moraju biti prisutni također i neki istaknuti pesnici, recimo. Ne pajari i tako dalje. Ali to mora da bude naravno crkveni sabor. Neki istaknuti pedagozi, neki istaknuti učitelj koji se istakao u nekom selu gajeći decu. Pa da prisustuje Boga i neka mati. Jer žene podcenjujemo užasno, pa se čudimo otkud bela kuga. Ne možemo mi da podcenjujemo žene kada se Sveta Trojica javljaju Mariji Magdalini prije nego apostoljima. Šta to znači? Žena nešto zbog znači. Pa ipak najsvetije ljudsko stvorenje, nema niko da se uporedi sa njim, to je Bogorodica. Pa iguman svih monaha, to je vadičica je Bogorodica. Nije nijedan apostol. Svi su niži od nje. Ona je šira od nebesa. Znate, to je strašno. Taj narodno crkveni, on mora biti pripreman na svim liturgijama. I to stalno ispitivanjem naše istorije. O to sigurno od 41. na ovamo, ali i od 903. 8. i tako dalje, ko zna. Ali uglavnom nama mora biti jasno šta je bilo i da ne dopustimo da nam zlobni ljudi tumače istoriju ove nacije. Ove nacije koja je stradala u Europi više nego i jedna. Više nego i jedna. I zaboravlja, sramota je što u Crnoj Gori neki političari to zaboravljaju.
Kada je skoro jedan psihijatar srpski, ali rodom iz Republike Srpske, što nije slučajno, ovako izjavio...
Kecmanović, je li?
Ne, nije. Da. Kaže, kad jedan Srbin poludi i ode u iracionalno, on postaje komunista. A zašto? Zato što je komunizam kolektivizam, a u dubini duše naš čovjek nosi pravoslavlje, koje je zajednica. To je jedna zanimljiva teza. Dakle, naš čovjek i u svom iracionalnom otklonu, da, on traži neku zajednicu.
Slušajte, i u Rusiji se tako nešto desilo.
Da.
U Rusiji se desilo to da je ona sinodalna crkva, koja je na čelu bio general Ober prokuror, zamislite, bez patrijarha, jel'i? Gdje su bili deo duhovenstvo, to znači sveštenstvo koje radi mirsko, carski činovnici, gdje su monasi bili odvojeni u crno duhovenstvo, odvojeni od javnog života, i gdje je klerikalizam bio carski nametan, oni su polako odvojili narod od crkve. Odvojili, i onda je narod tražio zajednicu jer je bio lišen crkve. Da traži zajednici i on ga je uhvatio, boljševici su ga uhvatili na to. Ja znam skojevaca koji su bili prevareni verujući da zaista neki kolektiv. Pa iz Logora se sjeća toga. Prevaren je narod. Nije slučajno da je pravoslavni narod tražeći zajednicu ušao u komunizam, a da su Nemci ušli u nacizam, u imperijalnu agresiju.
Ili Hrvati u ustaštvo, u fašizam, da, u nacizam.
To je Vatikan. Da, to je krstaški pohod. Dakle, narod, to je sve greh, ali mi moramo da znamo zašto je pogrešio naše sveštenstvo. Ono je krivo. Jer pazite, ko je kriv za pad, za prvotinski greh? Prvo sveštenik Adam. Prvo sveštenik.
Držite, znači da je naše međuratno sveštenstvo bilo zaribalo.
Zaribalo strašno. Toga ima mnogo dokumenata iz školskih časova i ronauke i tako dalje. Svašta je bilo.
Pa kaže vladika Atanasije, a i mitropolit, svjedočili su tih 80. godina kad su išli kroz našu dijasporu po svijetu.
Da, da.
Pa kaže, stari ljudi, ta emigracija, oni njima kažu, pa zaćete vi nas danas učiti teologiju? Niste se, kaže, bili ni rodili kad smo mi učili vjeronauku u Kraljevini Jugoslaviji.
Da.
A nema ih nigdje na liturgiji.
Da, da.
Zamislite, eto.
Pa da, pa ta, ljudi misle da je hrišćanstvo pogled na svijet. Da je to tumačenje svijeta kako je nastao. Nije, Hristos nije nama došao da nam objasni kako je nastao čovjek, nego zašto je i čemu je nastao, koji je smisao njegovog opstanka. Na to je došao, to da nam pokaže. Ovdje je potpuno nevažno čiji si ti. Kad tebe kao čovjeka neko hoće da definiše, on treba da kaže šta ti hoćeš, čemu težiš, a ne čiji si. Čiji si ti. Znaš, čiji si ti mali, što rekao Matija Pećković. Znaš, nego šta ti hoćeš mali, to je bitno. I to je Hristova tajna čovjeka.
Kaže Rajko Petrov Nogo, carstvo Božije je u stihovima, u riječima.
U pesmi, da.
Ali kojoj, kakvoj.
Da, da, da. Da, kaže, radujte se, a to je poetski govor. Poetski govor je jedno radovanje. Radovanje je jedna, ti ako vidiš smisao života, onog momenta ti se raduje život. Ti kad nekog ne voliš, ti ne vidiš ni da on smisla ima da njegovo postojanje. Ako kažeš ovaj mali ima, a taj mor, smisla, to znaš da ga voliš. Ošćanje smisla je ljubav prema onome u čemu vidiš smisao.
E pa, baš pomenuti Nogo ima u jednoj njegovoj pesmi, balada o Đurđevdanu. Stih, na Đurđevdan tuga i srbalja veje, nije sve propalo kad propalo sve je.
Da
li vi imate svog i dalje optimizma u sebi? Da li vas svaka liturgija iznova razgali i neke oblake nad našom nacijom opet rastera?
Pa, desi se da ne baš svaka. Desi se. Ne izađem mračan sa liturgije, ali ne izađem i naročito rasvjetljen kad vidim neke stvari i tako dalje. Ali najčešće ipak i kad idem, jedino tamo idem po veselje i po radost. Kad idem tamo.
I dalje pišete, i dalje se sa Ralikom Radom družite?
Pa, stalo, svake. Skoro svake noći ja to recitujem.
Ali i pišete?
Tako. I pišem.
Je li prevodite nešto?
Ništa ja ne prevodim, ja samo pišem. Star sam, ja sad moram da sređujem svoje rukopise. Ja imam, ne mogu da kažem koliko hiljada rukopisa. Stranica, jeli, ispisanih, i sada dobio sam kompjuter od prijatelja i pokušavam da sredim to što god više mogu.
A jednu knjigu namjerili ste i u našoj izdavačkoj kući, dakle, Svetigora želi da
kreće
sa
Istorija i vera.
Izdanjem. Istorija i vera.
Da.
I to je poenta otprilike i našeg razgovora. Vera kao istorijska svest.
Pa to je vera jedini pogled u istoriju. Istorijska svest kao jedina prava vera.
Da li ste, evo, za kraj, ipak Ilije mogli zamisliti duhovni pad Crne Gore koji ona danas doživljava?
Nikad nisam mogao vjerovati da je to moguće. Nisam mogao vjerovati. Ipak ja mislim da je Lajčak tu i da Evropa da su odigrali ulogu, da tu ima pacifikata. Ja vjerujem da u Crnoj Gori ima mafije kao što je ima i u Srbiji. Da, zato što je Crna Gora mnogo manja, lakše je pregledna, tu mafijaš može da obavi lakše posao. U Srbiji je to već mnogo teže, veća je, različita i tako dalje, i to ne može da se obavi tako lako. Inače bi oni to radili i ovdje. Mi imamo i ovdje i sada koji rade Lajčakov posao. I Lajčak hoće u Republici Srpskoj, ali su ga oni dočekali tamo, ipak ima 1,5 milijuna ljudi. I dočekali su ga već sa jednim iskustvom, znaju šta je uradio u Crnoj Gori. On je tamo falsifikovao izbore. Isprečio Srbima odavde, građanima, državljanima Crne Gore Republike, da dođu da glasaju. A nije sprečio onima iz Amerike, šliftarima i tako dalje, da dođu. To je u stvari sprovođenje Dizraelijevog pogleda na odvojenost Crne Gore od Srbije. To je Dizraeli 1878. da bi se stvorila baza za udaranje po Rusiji. U stvari, NATO pakt ne dopušta da se na Balkanu stvori jedna stabilna država koja bi bila oslonac Rusije, jer hladni rat je rat protiv Rusije. Čerčil je 1943. kad je poražena nemačka armija kod Stalingrada, udario se po čelu i prijatelj mi rekao, obnavlja se Ruska imperija. Ipak. On je mislio da će biti slomljena. A da će i Nemci biti slomljeni, kad se budu istrpljeni, imaju Amerikanci bombu, da će i Nemce raspirati. Dakle, ovo je sve hladni rat, a specijalni udar po Srbima je zato što su Srbi procijenjeni kao nacija koja upire oči u Rusiju. A Ivo Andrić lijepo piše kako, kaže, Turci upiru oči u Carigrad, katolici u Travničkoj hronici upiru oči u Vatikan, a Srbi upiru oči u Rusiju.
A pravoslavni u našoj zemlji, u našoj naciji, u sveštenog poetu Vladiku Rada.
Pa da.
Hvala vam.
Ajde. I još te reći ono u Bosni, 43. ja toga sećam, obilazio sam selo Ilijaš oko Sarajeva i drugo, kažem, rekao, dignemo se na oružje i tako dalje, već je bilo oružje, ali da se svi uzmu protiv ustaša. Sad je ušla i rat u Rusiju, i Rusija je ušla u rat. Kaže, kako nećemo, Rusi su srpske vjere.
Da, prava stvarni je. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio profesor dr. Žarko Vidović, filozof, istoričar umjetnosti. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć, autora Spiridona Bulatovića.